Pokojný večer vám prajem. Vítajte všetci na ďalšom pokračovaní, čítaní a premyšľaní nad príbehom a proroctvom proroka Ezechiela. Dnes budeme rozprávať o dvoch sestrách a o tom, čo sa stane, keď smrť zasiahne najbližšie. Budeme čítať z proroka Ezechiela z 23. kapitoly, sľubujem len krátky kúsok. 23. kapitola knihy Ezechiel, prvé 4 verše, a potom budeme čítať z 24. kapitoly. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, boli dve ženy, céry jednej matky. Už vo svojej mladosti smilnili v Egypte. Tam ich chytali za prsníky a ohmatávali im panenské prsia. Staršia sa volala Ohola a jej mladšia sestra Oholíba. Boli moje. A porodili synov i céry. Ich mená majú tento význam. Ohola je Samária a Oholíba je Jeruzalém. Z 24. kapitoly budem čítať verše 15 až 24. 24. kapitola, verše 15 až 24. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Nesmuť však a neplač. Nevyroň ani slzu. Tíško vzdychaj a nedrž smútok za mŕtvou. Turban si zaviaš a sandále si obuj na nohy. Nezakry si ani fúzy, ani chlieb smútku niec. Ráno som to vyrozprával ľudu. Večer mi zomrela žena. Potom ráno som splnil, čo mi bolo prikázané. Ľudia mi hovorili, čo nám nevysvetlíš, čo to znamená pre nás, že si takto počínaš? Odpovedal som im, zaznelo mi slovo Hospodina. Povedz domu Izraela, takto vraví Pán Hospodin. Poškvrním svoju svätyňu, vašu pyšnú pevnosť, čo je najvzácnejšie vašim očiam, a po čom túži vaša duša. Vaši synovia i vaše céry, ktorých ste zanechali, padnú mečom. Budete si počínať tak, ako si počínam ja. Nezakryjete si fúzy, ani chlieb smutku nebudete jesť, turbany budete mať na hlavách a sandále na nohách. Nebudete ani žalostiť, ani plakať, ale budete chradnúť pre svoje viny a budete vzdychať jeden druhému. Tak vám bude Ezechiel znamením, keď budete robiť všetko, čo robil on. Keď to príde, spoznáte, že ja som Pán Hospodin. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, rôzne cesty si používaš, aby sme ťa spoznali. Každý zrejme potrebujeme niečo iné. Daj nám citlivosť, Bože, na tvoje posolstvo, ktoré prichádza v slovách, v skúsenostiach, v zážitkoch. Prosíme ťa za to, aby sme nielen to dobré, ale možno najmä to zlé vnímali ako niečo, z čoho sa môžeme niečo naučiť. O sebe aj o tebe. Amen. Tak, pekný večer ešte raz prajem. Nie je tu Jakub Uhlík? Nie je tu. Nevadí. Mal by som pre neho úlohu. My sme minulý týždeň, neviem, či ste tu boli minulý týždeň, niektorí z vás, urobili taký experiment, že sme vlastne došli ku kapitole, ktorá je najťažšia zo všetkých kapitol v knihe Ezechiel, 23. No ale nevedeli sme, čo k tomu povedať, tak sme neprišli a dúfali sme, že niekto z vás k tomu niečo povie. Ale nikto nič nepovedal. ospravedlňujeme sa, nejako sa nám nepodarilo sa vymeniť s Danielom, takže nakoniec tu nikto nebol. Takže na dnešný deň nám prichádza kapitola 23 a 24, jedna lepšia ako druhá. Ja sa pokúsim k ním niečo povedať, také sú to len také čriepky. A budeme sa venovať z troch častí, ktoré vlastne tam sú, len dvoma. Tým oddielom, z ktorých časť sme čítali. Teda 23. kapitola popisuje príbeh dvoch sestier. Jedna sa volá Ohola a druhá sa volá Oholíba. A jedno už nám bolo vysvetlené tým textom, že čo to je, čo to znamená. Jedna Ohola je Samária a Oholíba je Jeruzalém. Ohola zrejme znamená môj stan, Oholíba môj stan v nej. Teda nejaký príbytok, možno taký docela intimný, Boha medzi ľuďmi, ale ten príbeh tých dvoch sestier je príbeh dvoch žien, ktoré sa správali neverne, spávali s kdekým, a tá kapitola je plná rôznych sexuálnych obrazov, čo keď ste tu boli minulé, tak ste to všetko dobre počuli. Takže to nemusím znova čítať, čo je moja výhoda. Takže ja sa k tomu pokúsim niečo povedať a uvidíme, či nám neostane na záver čas na nejaké otázky. Aké sú najdôležitejšie vzťahy v živote človeka? Určite, keď sme deti, tak najdôležitejšie vzťahy sú voči rodičom, v ktorých sa vytvára pocit dôvery, v tých vzťahoch bezpečia, zakotvenosti človeka, jeho identity a smerovania. Keď sme zasa už starší, tak veľmi dôležitým vzťahom je rodičovstvo, kde sa najviac odovzdáva to, čo sme sa naučili. Tam vlastne nechávame samých seba, a to aj fyzicky, lebo tie deti sa narodili z nás, ale tiež nejakým psychickým alebo aj duchovným spôsobom, kedy si tie deti berú akoby niečo z nás a nesú to ďalej. V podstate je to náš otisk do večnosti. No ale možno, že tým najdôležitejším vzťahom, ktorý nie je daný teda ako dar úplne každému, alebo nie je daný v každej časti života, aj keď sa nám stane, tak je partnerstvo, ktoré vyústi v manželstvo. Manželský vzťah je tiež veľmi dôležitý a možná najdôležitejší, lebo v ňom je niečo špecifické, myslím si, že najviac sa v ňom vyjadruje aj prijíma túžba. V tom je trocha iné ako vzťah detí k rodičom a rodičov k deťom, lebo v tom manželskom vzťahu, ktoré vyústi v manželstvo, sa túžba vyjadruje aj naplňa. Túžba po prijatiu, po intimite, po blízkosti, ale aj po význame. Je to veľmi dôležitý vzťah a túžba v ňom hrá veľmi dôležitú rolu. A ten vzťah manželský je charakterizovaný vernosťou, lebo práve len vernosť a trvalosť nám pomáhajú objaviť to najlepšie v tom druhom aj v sebe samotnom. To je také akési pravidlo v živote, že tie vzácne veci chvíľu trvá, kým ich objavíme. To je pre všetkých, ktorí akože to platí pre všetky dobré veci v živote. Napríklad káva. Prvý šálok kávy, ten väčšinou nám nechutí. Potrebujeme chvíľu čas, kým nejakým spôsobom vnikneme do toho, ako káva chutí. A potom môžeme víno a ďalšie veci. Môžu byť takýmto príkladom. A od toho úplne na oveľa úrovni vyššie ďalej je manželstvo. Lebo tá myšlienka je, že potrebujem s niekým byť verne, trvale, dlhú dobu, aby som objavil to krásne, čo v tom druhom človeku je, a tiež, aby som ja v sebe objavil niečo krásne. Tie krásne veci potrebujú čas. Takže manželstvo potrebuje vernosť a trvalosť a charakterizované túžbou. Ako Boh popisuje vzťah s nami? Tak Biblia je plná rôznych obrazov, že Boh je pastier, sme spievali, a my sme ovce, Boh je pán a my sme služobníci, on je, ja neviem, voda a my prichádzame k tej vode, takže sú tam rôzne takéto obrazy. Ale jeden obraz, ktorý sa objavuje veľmi často v prorokoch, je obraz manželstva. Boh s človekom uzatvoril manželstvo. Špecificky samozrejme Boh hospodín, teda v tom mene Jahve, s Izraelom. Napríklad Izajáš 54.5 hovorí, tvojim manželom je predsa tvoj tvorca. Tvojim manželom je predsa tvoj tvorca. Tak ako manželstvo je charakterizované túžbou a má určitý moment, ktorý nás spája, sobáš, v jedno, tak aj Boh mal s Izraelom moment, kedy boli spojení v jedno. Keď Mojžiš vystúpil na Sinajský vrch, dostal tam desky zákona a uzatvoril Boh s Izraelom zmluvu. Preto taký problém, že keď sa to práve odohrávalo, tak si dole ten Izrael už nevydržal čakať a vytvoril si vlastných bohov, postavil si tam takú sochu zlatú. Preto je to taký problém, lebo vlastne, už som to opakoval asi veľakrát, o svadobnej noci zrazu je Izrael neverný. Ide za niekým iným. A ten vzťah má charakterizovať vernosť a vyjadruje sa v ňom túžba. Myslím si, že to je dobrý obraz, ktorý symbolizuje túžbu, že človek túži po Bohu, aj keď to nedokáže popísať, a Boh túži po človeku. A tu sa to nejakým spôsobom spája. A v niečom je taká paralela aj našeho duchovného života, keď žijeme s Bohom, že vlastne náš život má tiež byť charakterizovaný túžbou, že my túžime vlastne po rôznych veciach a máme objaviť, že vlastne túžime po Bohu. Že všetko to ostatné je len taká náhražka alebo niečo, čo k nemu vedie. A krst je rituál, ktorý je podobný ako sobáš, ktorý nás pomáha akoby spojiť v jedno a drží nás. Vzťah Hospodina k Izraelu sa teda dá čítať ako vzťah manželský. No ale Ezechiel 23, táto kapitola, popisuje tento vzťah v hrozných farbách. Vlastne pozerá sa na zrazu Ezechiel, použije tento symbol manželstva a teraz hovorí, no ale Izrael je, tak ako sme predtým čítali, rebelia za rebeliou, tak pozrime sa teraz na tento vzťah zo strany, ako by to bol vzťah intimný Boha s Izraelom. No začína. Napríklad, tak sú to dve sestry, to už som hovoril, o tých stanoch a myslím si, že ten stan je tiež taký obraz intimity. No ale napríklad, verš 3, už vo svojej mladosti smilnili v Egypte. Teda ešte pred tým, ako Boh s nimi uzatvoril zmluvu, ešte pred sobášom, Izrael mal niekoľko rôznych milencov. To je, akoby, že teraz vám popisujem históriu mileneckú Izraela s Bohom. Potom je rozdelený na dve časti, na dve sestry, preto sú to sestry, lebo sú blízko seba, Izrael, jedno kráľovstvo a Judsko, druhé kráľovstvo. No a po sobáši zasa smilnil s inými. Verš 5. Ohola smilnila, kým bola mojou a zahorela túžbou po svojich milencoch a Asýrčanoch, ktorí sa k nej priblížili. To je Ohola. A potom Oholíba, 11. verš. Hoci to videla jej sestra Oholíba, predsa sa ešte horšie oddala svojej zmyselnosti než ona. Jej smilstvo prekonalo smilstva jej sestry. Zahorela túžbou po Asýrčanoch. Teda to, čo sme predtým mali popísané z inej strany, že teda Izrael robí niečo zlé, tak teraz nie je popísané z hľadiska etiky najmä, ale z hľadiska túžby. Je tu popísané z hľadiska vzťahu. Izrael predtým, pred sobášom mal niekoľko milencov, po sobáši sa nič nezmenilo. Stále má svojich milencov, aj keď ten Izrael už sú teraz akoby dve entity. Vzťah Izraela k Bohu je teda vzťahom neustáleho smilstva. Neustále hľadá niečo iné. Nedokáže sa spokojiť len s tým Bohom. Túžba Izraela je nekontrolovaná a nie je nasmerovaná dobrým smerom. Predstavme si takúto situáciu. Predstavme si, že poznáme manželstvo, navonok vyzerá celkom dobre. Muž to svojou ženou. No a potom, keď sa pozrieme bližšie, niečo zistíme, zistíme nejakú hroznú vec, že tá žena už dávno pred sobášom mala rôzne vzťahy, no aj teraz má rôzne vzťahy a nemôže prestať. Aj keď ten manžel jej povie, prosím ťa, nechaj toho, ona nedokáže. Nie je schopná s tým prestať. Ide ďalej a ďalej. Čo má urobiť tento muž, alebo môže to byť aj žena s mužom, čo má urobiť takýto muž so svojou ženou? Aké je riešenie? Čo by mal urobiť? Neviem, čo vás napadá, ako by ste mali, by ste to riešili. Ja si myslím, že by sme asi došli k bodu, že by sme povedali, že ju má opustiť. Lebo už sa dostávame do takého bodu, že aj samotná Biblia, keď sa pozeráme na napríklad to, čo hovoril Ježiš o manželstve, tak hovorí, že keď dojde k smilstvu, tak sa vlastne zásadným spôsobom narušuje to, o čo išlo, o tú vernosť. A keď sa to zásadným spôsobom naruší, tak potom je aj rozvod možný. A najmä keď ten muž, tak ako keby vy ste čítali tú 23. kapitolu, že to akoby vždy dojde do bodu, že Boh niečo urobí, ale ona ešte vystupňovala svoje smilstvo, keď sa rozpomenula na to, aké to bolo, keď bola mladá v Egypte. Teda nepomáha nejaké dohovorenie, nepomáha nejaké zastavenie, čo sa má urobiť. No možno, že iné riešenie nie je, ako povedať, no tak možno nech sa o teba postarajú tí tvoji milenci, keď ja nie som dosť. A myslím si, že to je tá reakcia, ktorá je v tomto príbehu. Že Boh hovorí, no tak ja ťa nechávam ísť. Môžeš ísť. Nech sa o teba postarajú tí, u ktorých si hľadala uspokojenie. Už ťa nebudem viacej chrániť, už sa o teba nebudem starať, nechávam ťa byť. Choď si svojou cestou. Tak to je jeden úhel pohľadu. Druhý úhel pohľadu, v čem spočíval ten problém? Alebo o aký problém ide? Samozrejme, chápeme, že to je metafora. Že vlastne teraz my sa rozprávame o metafore, o nejakom príbehu, o nejakej ilustrácii, ktorá drsným, šokujúcim, ale možno užitočným spôsobom popisuje to, o čo ide medzi vzťahom Izraela k Bohu a teda aj medzi vzťahom nás k Bohu. V čom je problém? Časť toho problému je známa. Napríklad vo veršoch 36 až 38 sa objavujú veci, ktoré už sa objavili predtým v zozname vecí, ktoré Izrael robil zle. 36 až 38. Hospodin mi povedal, človeče, či budeš súdiť oholu a oholíbu? Oznám im teda ich ohavnosti. A to slovo ohavnosti sú teda veci, čo robia zle. A tie už tam boli niektoré predtým. Cudzoložili, teda je tam nevera akoby medzi ľuďmi. Krv je na ich rukách. Cudzoložili so svojimi modlami. A svojich synov, čo mi porodili, previedli im cez oheň na pokrm, obetovali deti. Ešte toto mi vykonali v rovnaký deň, poškvrnili moju svätyňu a znesvecovali moje dni sobotného odpočinku. Teda sú tam nejaké modlárske veci a je tam znesvetenie sabatu. Zasa akoby neodpočívali. Na tej istej rovine je toto ako iné veľmi zlé veci. Teda kulticko-morálne previnenia. Ale časť tých previnení alebo problémov je nových. A to sú práve tie, ktoré sú popísané predtým, ktoré sa týkajú vzťahu. Že túžili po Egypte a túžili po Asýrii. Dosť farbne, alebo viac významovo, je to popísané na začiatku. Prečítam verše 5 až 12 a uvidíme, či z toho nám niečo zaznie. Ohola smilnila, kým bola mojou, teda je to Božia žena, ale smilnila s niekým iným, zahorela túžbou po svojich milencoch Asýrčanoch, ktorí sa k nej blížili, po miestodržiteľoch a predstavených, oblečených do modrého purpúru. Boli to všetko krásni mládenci, jazdci, ktorí jazdili na koňoch. Vydala sa im na smilstvo. Všetko to boli vyberaní Asýrčania. Pri každom, po kom zahorela túžbou, poškorňovala sa jeho nečistými modlami.
No nezanechala ani svoje smilstvá s Egypťanmi, lebo v čase jej mladosti s ňou spávali. A tak ďalej. Potom, že to príliš sexuálne, to nebudem čítať. To, čo je tu zdá sa mi nové, je snaha Izraela nájsť istotu u veľkých národov, ktoré sú dookola. Nájsť nejakú istotu, oporu u tých, ktorí sú dookola. Predstavení a miestodržitelia, všetci vybraní Asirčania, teda vznešená spoločnosť a potom jazdci na koních, krásni mládenci. Teda nejaká politická moc a silná armáda. Pochopiteľne, Izrael je v nebezpečenstve, alebo Jeruzalém je v nebezpečenstve, hrozí, že bude znovu nejakým spôsobom zničený a tak ten národ sa pozerá s nádejou, s takou túžbou potom, aby pomohol Egypt, Asýria a vlastne keby sme čítali knihy kráľovské, tak tam to máme popísané tak prozaicky, že ten Izrael sa snažil uzavrieť zmluvu s Egyptom, aby tí pomohli proti Asýrii a zasa Asýria by pomohla proti Egyptu, aby nejakým spôsobom len, aby sa im nič nestalo. Prečo hľadáme uspokojenie inde ako u Boha? My, ľudia, teraz to premostím. Prečo hľadáme uspokojenie inde ako u Boha? No lebo Boh nikdy nie je dosť. Chceme niečo spoľahlivejšie, rýchlejšie, jasnejšie, možno viditeľnejšie. Izrael hľadá oporu u iných národov, hľadá takú pevnosť, o ktorú by sa mohol oprieť, lebo s tým Bohom je to neisté. A tak skúša na rôznych stranách. A za to je kritizovaný. A v niečom ja si myslím, že my robíme podobné veci. Nemyslím si, že Boh, vzhľadom k tomu, že nemáme takúto zmluvu s Bohom, na nás rozpráva takto drsne, ale tiež sa nespokojím s Bohom samotným. Lebo veľakrát Boh pomaly ide, pomaly niečo robí. A ja by som chcel rýchlejšie, aby to bolo. A tak potrebujem niečo rýchlejšie, nejakú rýchlejšiu pomoc. Často neviditeľne, ja by som rád nejakú viditeľnú pomoc. A často Boh je nespoľahlivý, ako nerobí to, čo ja by som chcel. Aj keď tak som si vždy myslel, že by to malo byť. Potrebujem niečo spoľahlivejšie, čo to urobí presne tak, ako by som ja chcel. Čo mi dá pocit uspokojenia, naplnenia, istoty. A každý z nás máme určite veľa rôznych vecí, ktoré toto splňajú. Robíme to isté. Nie je to Egypt, nie je to Asýria, ale aj my ideme naspäť k tým veciam, na ktoré sme boli zvyknutí, že robíme a prinášajú nám naplnenie, ktoré sme robili ešte predtým, než sme Boha spoznali. Ja myslím, že všetci tak asi nejako fungujeme. Boh nás postupne učí, aby sa to menilo. Myslím si, že to je ten princíp. A že aj keď ten príbeh je veľmi krvavý a je ťažký, tak v niečom rezonuje aj s nami. Aspoň so mnou. Že ja tiež mám svojich milencov. A rád za nimi idem. Správam sa podľa toho, ako som sa správal predtým, ako som Boha poznal. A veľakrát mi nie je dosť. Boh hovorí Izraelu, dobre, ty chceš Asirčanov, ty sa ti páčili, dobre, oni prídu. A nakoniec sú to tí Asirčania, ktorí prichádzajú a dobijú ten Jeruzalém a vlastne zabijú teda tie deti Jeruzaléma a prichádza pohroma obrovská na Izrael, na Jeruzalém. Lebo falošní milenci dlhodobo nemôžu darovať život. Falošné akoby náhražky nášho upokojenia fungujú vždy len na chvíľu. A potom sme zasa hladní a zasa hľadáme niekde inde. Zneužívajú. Izrael je ako človek, ktorému akoby dohováranie nepomáha. Myslím si, že v tom je tá myšlienka. Nepomáhalo povedať, že nechaj toho. To nestačilo. Izrael si nemôže pomôcť. Proste musí ísť znova. A teda Boh hovorí, dobre, nechám ťa tým Asirčanom. Ale tí milenci ju doráňajú. Verš 29. 23. kapitoly. Budu s tebou nenávistne nakladať. Poberú ti všetky zárobky. Nechajú ťa holú, nahú a s odkrytým ohanbím. S tvojou hanebnosťou, s tvojimi smilstvami. A potom je tam úplne hrozná časť, ktorá ďalej popisuje, čo sa stane tej oholíbe. Kalich svojej sestry budeš piť, verše 32 až ďalej, hlboký, široký a mnoho sa doň zmestí. Teda kalich ako bolesti. Budeš na výsmech a posmech, kalich hrôzy a pustošenia, naplnená opitosťou a žialom, vypiješ ho a vychlípeš, olížeš jeho okraje a doškriabeš si prsia, lebo ja som to povedal, znie výrok Pána Hospodina. Na konci tej cesty, vďaka tomu padnúčiu do rúk falošných milencov, je ohola aj oholíba nechaná spustošená, ponížená, pokorená a doráňaná, zbavená možnosti naplnenia tej túžby. To, čo tam bolo tým, úplne teda sa používa v podstate taký sexuálny jazyk, preto to je súvis s túžbou, lebo tá sa najčastejšia a najlepšie vyjadrí cez sexuálnu otázku. To, čo jej robilo uspokojenie, je nakoniec doráňané, rozbité. Je zbavená možnosti túžby. Tá túžba, ktorá ju proste tiahla do všetkých strán, tak nakoniec je zbavená možnosti tú túžbu naplňovať. Čo je tam popísané v úplne takých krvalačných obrazoch. A nebudem to teda až tak rozvádzať. Ale myslím si, že za tým je hlboká myšlienka, že akoby dojde do bodu, kedy to, čo ju ťahlo, už tam nebude. Tá túžba už nebude môcť byť naplnená. Tak, to je kapitola 23. Kapitola 24, ten koniec, hovorí v podobnom duchu. A tu sa nachádza posledné slovo k Izraelu, ktoré sa týka súdu. Kapitola 24, už je to akoby vrchol. On, ten Ezechiel, ide od tej prvej kapitoly a teraz postupne popisuje horšie a horšie tú situáciu, alebo sa tá situácia stáva horšou a horšou. Tie súdy sú horšie a horšie, prichádza do 24. kapitoly a tam je úplný vrchol. A potom už hovorí k iným národom a potom, keď sa vráti k Izraelu, tak hovorí už s nádejou. Takže tu sa dostávame akoby do najtemnejšieho údolia. Tu je posledné slovo k Izraelu o súde a posledné prorokovo znamenie súdu. Boh zoberie Ezechielovi to, čo je najvzácnejšie v jeho očiach. Zomrie mu žena. A tu je ten, tu sa nám vlastne z inej strany zasa nasvedcuje ten istý obraz. Boh a Izrael a teraz ten Ezechiel, ktorý má tu smolu, že je ten prorok Boží, tak mu sa stáva to, co sa stáva Bohu. Zomrie mu žena. Ale on nemôže sa u toho rmútiť spôsobom, ktorý je bežný. Teda nemá robiť to, že tíško vzdýchaj, nesmuť však a neplač, nevyroň ani slzu, tíško vzdýchaj a nedrž smútok za mŕtvou, turban si zaviaš a sandále si obuj na nohy, nezakry si ani fúzy, ani chlieb smútku nejedz. Všetky typické spôsoby a zármutku pri pohrebe, ako pohrebnom takom zármutku, keď niekto zomrie, zajtra to bude mať pohreb, takže prídeme v čiernom. Budeme plakať, budeme vzpomínať, možno niekto bude mať zakrytú tvár. Proste budeme robiť rôzne veci, ktoré sú prostriedkom, ktorý nám pomáha vyjadriť smutok, ktorý cítime a pomáha nám dať zmysel tomu, čo sa stalo. To je tá myšlienka. Že dá nám to niečo, čo je spoločensky priateľné, že keď prídeme v čiernom, že toto je spoločensky priateľné a pomáha nám to sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať s tou situáciou. Preto pohreb má obrovský zmysel. Lebo pomáha v tej rodine zomrelého sa vyrovnať s tým, čo sa stalo. Ale Ezechiel to nesmie robiť. Akoby nemá si, tak ako bolo vtedy zvykom, nemá si dať sandály dole, sadnúť si do prachu, odkryť si hlavu, dať si popol na hlavu, plakať, to nemá robiť. Jediné, čo je dovolené, tak sú v podstate neartikulované vzdychy, ktoré akoby on nemá šancu kontrolovať. Tiško vzdychať. Len také neartikulované zvuky sú dovolené. Potom, keď sa opýtajú, čo to znamená, tak on povie, to je symbol toho, čo sa vám stane. Ja vám zoberiem to najvzácnejšie, čo je vo vašich očiach. A čo to je pre Izrael? Svätyňa. Chrám. Svätyňu. Vašu pyšnú pevnosť. Zrazu nie je problém len to, že sa Izrael obracia k pevnosti vonku, že príde záchrana z Egypta alebo z Asýrie, ale je aj pevnosť vo vnútri. Chrám. A často, keby sme čítali Jeremiáša alebo nejakých iných prorokov, tak tam tí hovorili, no vy hovoríte, chrám, chrám, ten nás zachráni. Lebo v chráme je Boh, tak nám sa nemôže nič stať. Ja vám to zoberiem a stane sa to tak rýchlo, že nebude čas rmútiť. Prečo? Ja tu vnímam podobnosť s tými nevernými sestrami. Keď sa niečo hrozné stane, keď nám niekto zomrie, tak my máme rôzne cesty, ako tomu dať význam. A pohreb je jeden z nich. Smútok je jeden z nich. Nejaký zakódovaný, prijímaný spôsob žalu dáva nám význam tomu, čo sa stalo. Čo však, keď je všetko zlé? Potom Ezechiel hovorí, že je treba od vás zobrať aj tie spôsoby, ktoré to pomáhajú vysvetliť. Keď ja vám zoberiem to najvzácnejšie, tak vy si to zasa nejako vysvetlíte, ale vysvetlíte si to zle. Musíte sa zbaviť aj tých bežných spôsobov, ako tomu dať význam. Lebo vy musíte, Izrael je v takom stave, že musí ísť až na holú kosť. Až do bezvýznamu. Až do bezmoci. Až do bolesti. Až do chaosu. Preto sa nemá rmútiť, alebo nebude daný priestor, aby sa rmútilo. Lebo túžba musí zomrieť. Keď tá túžba je zle nasmerovaná, keď je to akoby celé zle, tak to musí zomrieť. Musí to všetko spadnúť. A nemôže sa dať ani žiadnemu priestor, žiadnemu spôsobu nejakej túžbe to vysvetliť. Ja som tu hovoril asi raz, mal som blízkeho priateľa, ktorý mi zomrel. A ja som napísal o tom Danielovi Pastrčákovi. A to je asi, je to už dlho. Takže ja som tu nebol na Cukrovej, býval som niekde, nebýval som na Slovensku. A Daniel mi napísal na to e-mail a tam bolo niečo napísané krátko, ale jedna z vecí bola, nesnaž sa to vysvetliť. To je podobné. Niekedy sa nám niečo stane a my by sme to nemali vysvetliť. Nemali by sme použiť rôzne cesty, ako to nejakým spôsobom zahojiť a zaplátať a len tak, aby sme to vydržali. Všetky tie rituály, čo máme, napríklad, čo sa týkajú práve pohrebu a tak ďalej, tie nám pomáhajú a to je dôležité, ale niekedy my musíme ísť až poza to. Lebo niekedy sa niečo musí zbúrať. Niekedy tá túžba musí zomrieť. Lebo len keď túžba zomrie, tak sa potom môže narodiť novým spôsobom. Len tak sa môže narodiť niečo nové. Otázky necháme ku dverám. Týmto končí texty o súdu. Končia texty o súdu. A začína nám pôstne obdobie. Budúci týždeň. Budúci týždeň budeme mať špeciálne tu stretnutie, tak vás aj pozývam, aj varujem. Pre tých, ktorí chcú prísť, budeme tu mať popolcovú stredu. Začína pôstne obdobie. Takže sme došli úplne presne na to miesto, kam sme mali dojsť. Lebo tá správna reakcia po tom, čo teraz prichádza v Ezechielovi, je v podstate pôstne obdobie. Čo nie je príjemné obdobie, no je strašne dôležité pre život. Lebo je to čas na odnaučenie. Je to čas odnaučiť sa. Aby sme sa mohli niečo naučiť, najskôr sa musíme niečo odnaučiť. A to je v podstate to, k čomu nás teraz volá rôznymi tými strašidelnými obrazmi Ezechiel. Že my musíme vstúpiť do obdobia, kedy sa nebudeme snažiť ťažké veci vysvetliť. Ale budeme sa tam snažiť niekde byť. Len tak, ostať tam. Lebo ako refrén, obidva tie texty končia slovami, potom spoznajú, že ja som Hospodin. V niektorých veciach my máme dosť naučené zlozvyky. A jediná možnosť je, keď nám Boh zoberie ten objekt našej zle nasmerovanej túžby a my sa to ani nebudeme snažiť nejako zaplátať. Ale len tam v kľude, v tichu počkáme, tíško budeme vzdychať a Boh príde. Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, niekedy len vypálené miesta dokážu splodiť novú zeleň. Prosíme ťa, Bože, aby si nám dal odvahu otvoriť sa Tebe tak, aby Ty si mohol dať zomrieť našej túžbe. Tam, kde nás naša túžba vedie do záhuby. V mene Krista. Amen.
Pozývam vás teda na budúce, kde budeme tu slaviť slávnosť popola, vstúpime spoločne do pôstneho obdobia. K Ezechielovi sa vrátime o 2 týždne, kde sa pozrieme na pozoruhodné výroky, ktoré bude Ezechiel hovoriť k okolitým národom. Pekný večer.